50 languages.
75.
75.
75.
Justificar qualquer coisa.
ابداء الاسباب رقم 1.
ابداء الاسباب 1.
Por que você não vem?
لما لا تأتي؟
لما لا تأتي؟
O tempo está tão mal.
الطقس جدا سيء.
الطقس جدا سيء.
Eu não vou porque o tempo está tão mal.
لن آتي الآن لأن الطقس جدا سيء.
لن آتي لأن الطقس جدا سيء.
Por que é que ele não vem?
لما لا يأتي؟
لما لا يأتي؟
Ele não é convidado.
هو غير مدعو.
هو غير مدعو.
Ele não vem porque não é convidado.
لن يأتي لأنه غير مدعو.
لن يأتي لأنه غير مدعو.
Por que você não vem?
وأنت لما لا تأتي؟
وأنت لما لا تأتي؟
Eu não tenho tempo.
لا وقت لدي.
لا وقت لدي.
Eu não vou porque não tenho tempo.
لن آتي إذ لا وقت لدي.
لن آتي إذ لا وقت لدي.
Por que você não fica?
لما لا تبقى؟
لما لا تبقى؟
Ainda tenho que trabalhar.
علي متابعة العمل.
علي متابعة العمل.
Eu não fico porque ainda tenho que trabalhar.
لن أبقى إذا علي متابعة العمل.
لن أبقى إذا علي متابعة العمل.
Por que você já vai?
لما تذهب الآن؟
لما تذهب الآن؟
Eu estou com sono.
أنا تعبان.
أنا تعبان.
Eu vou porque estou com sono.
أذهب لأنني تعبان.
أذهب لأني تعبان.
Por que você já vai?
لما أنت ذاهب الآن؟
لما أنت ذاهب الآن؟
Já é tarde.
الوقت متأخر.
الوقت متأخر.
Eu vou porque já é tarde.
سأذهب لأن الوقت أصبح متأخرا.
سأذهب لأن الوقت أصبح متأخراً.